wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galabta salaadaha bisha October ee sanadka 2024 waa 9:20 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 magaalada Washington DC. Idaacadda sida tooska idin kaga imaanaysana saacaddu waa 9:00. Idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa ka mid ah dagaallo laba beelood oo ku dhex maraya inta u dhaxaysa Cabud Waaq iyo Xeraale ee gobolka Galgaduud.
Xeer hoos labadii karan aad ugu dhisay dagaal xoog loo socdo ahaa magaalka dhowaa istaagay, laakiin dadkii weli go'aankaas ka jirta oo labada dhinacba ah marka weli waqtigeedii ma gaarin, laakiin si shacabnimana waa loo galay oo beesha hadda la degan oo qala meesha waa u gashay, dowladduna waa u gashay, labaduba haddaba ku jiraan oo lagama maarnaa.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda ku dhageysan doontaan warbixin aanu ku eegayno ganacsato ay Al-Shabaab Muqdisho ugu dishay rakibashada kaamirooyin ay dowladdu ku soo rogtay goobaha ganacsiga.
Waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto, laakiin caqabada jirta waxay tahay amniga. Haddaan la sugi karin inaan amarkii dowladda qaadano xoogaa caqabadeen nagu naqanay, sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa, laakiin hadda amniga ma fiicno. Waxaa shaqayn jireen qoladii dharcadkaa shaqayn jireen.
Waxaa sidoo kale aad idaacaddeenna galabtii wararka VOA ku maqli doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo wadaa qorshe la doonayo in mushaarka loogu kordhiyo ciidamada baarlamaanka, iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Barnaamijka amuuraha Mareykankana waad dhegeysan doontaan. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii shalay waxa uu ku baaqay in tallaabo adag laga qaado ama la qaado si loo soo afjaro dagaalka sokeeya ee 18 bilood ka socda dalka Suudaan. Hadalkan ayaa imaanaya xilli ay malaayiin qof oo reer Suudaan ah ay wajahayaan macluul kadib markii ay guryahoodii kasoo barakiciyeen colaadda u dhexaysa ciidamada militariga iyo kooxda fallaagada ee loo soo gaabiyay RSF, kuwaasoo isku haya awoodda waddanka Suudaan. Hadal uu ka jeediyey kulan gaar ah oo ay golaha amaanka qaramada midoobay ka yeesheen xaaladda Suudaan ayuu Guterres waxa uu yiri in si joogto ah ay uga codsanayaan labada dhinac inay joojiyaan dagaalka oo ay yimaadaan miiska wada hadalka, balse intii ay hoos u dhigi lahaayeen xiisadda ay ka doorbideen in ay ficilada militari ay sii kordhiyeen. Madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay in sidoo hadalka u dhigay dhibaatooyinku ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa, isagoo ku baaqay in la joojiyo colaadda, la ilaaliyo rayidka, sare loo qaada gargaarka bani aadminimo, isla markaana si degdeg ah loo joojiyo hubka iyo rasaasta ay labada dhinac isweydaarsanayaan. Waxaa sidoo kale walaac xooggan ka muujiyey xaaladda caasimadda waqooyiga Darfur ee Al-Fashir, halkaas oo uu ka socday dagaal tan iyo bartamihii bishii Abriil. Baarlamaanka Israa'iil ayaa waxay meel mariyeen sharci ay dalkeeda uga mamnuucday laanta qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bani aadminimo ee qaramada midoobay ee Falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNWA. Go'aankan ayaa walwal waxa uu geliyey xulafada reer galbeedka Israa'iil, kuwaas oo ka cabsi qaba in tallaabadani ay uga sii darto xaaladaha quusta ah ee horey uga taagnaa Gaza, halkaas oo muddo ka badan sanad ay ka socdaan dagaallo, duqeymo iyo sidoo kale go'doomin. Israa'iil ayaa waxay ku eedeysay UNWA in qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay ku lug yeesheen weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaasoo Israa'iil ay sheegtay in lagu dilay in ka badan 1,200 oo qof, isla markaana lagu afduubtay 100 kale. Waxay sheegtay in xubnaha UNWA ay qaar u shaqeeyaan Xamaas, qaarna kooxaha kale ee hubaysan ee Falastiiniyiinta. Xamaas ayaa hadalkaasi beenisay. Madaxa hay-adda UNWA Filipe Lazzarini ayaa waxa uu sheegay in codaynta baarlamaanka Israa'iil ay ka soo horjeedo axdiga qaramada midoobay ayna xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah. مسؤولين تقبل كا بلوچستان أي ربشدوه رجاديين دلك باكستان أي شيء ما أنتوا تلادا إن نمن هو بيسن أي وير كقادين شقالك وشجنا جوب بفرنا هالكاس أو يكون دلين شنقف لبكلنا أي كده وعمن توجشدا خسارة بدن دلسي أي واحد كده عضي دقمة اللي راح ذو بنجور أو كتر سنة قبل كأيدته كيري هنا دلك باكستان وعنكوا خيرات كا dabiiciga ah ee dalkaasi dadka deegaanka ayaa waxay ku waramayaan in nimankii dalka geystay isla markiiba goobtaasi ka baxsadeen iyagoo watay mooto bajaj afayeenu hadlay dawladda gobolka oo la yiraahdo shahiid rind ayaa xaqiijiyay khasaaraha isagoo sheegay in maamulka degmada uu bilaabay baaritaan la xiriira weerarka labada nin ee dhaawaca ah iyo meedadka ayaa waxaa loo gudbiyay isbitaalka deegaanka sida uu sheegay afayeenka ma jirto عد مركي رشيقة تي مسؤولية ده ربشده كرد عاي بلوجستان هالكاس او دور كوحود او قونو قوصة ده اي سيد جوك تاه او بر تلماميات سدان عيد مدى امانك باكستان اي سيدو كالي حرمه الدولد ده اي دلك باكستان مركالي حيان قلبون اكسن ادلا نهي ميال كسته او اد نغمق ليسان waraka ka imaanaya deegaanno hoostaga degmada Cabadwaaq iyo Xiraale ayaa waxa ay ku soo waramayaan in dagaal xoogan uu halkaas ka socdo dagaalka ayaa waxa u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo halkaas wada degan dagaalka ayaa waxa lagu soo waramayaa in dhowr qof ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa dagaalkaasi waxa uga waramay wariyaha VOA da ee Gaalkacyo Cabdi Waahid Macalin Nisaab
ana soo ma santa ay dayaladaani salka waxa ku hayaan wax ka dhaqan lagu tilmaamay karo oo qaadarno awba dadku wax qaba jireen oo ceelka iyo xoola iyo waxa soo qaba jireen ee wax hore u jiri jiray laakiin wixii la haystay baa hadda waxa la haysta ka bedelan marka aad dii qofku wax la yamaan baahiyo la qofkan ama uu buru qulfto ama kan ugu adag oo tooreel ku dhufto marka laakiin hadda qorigii baa fudud oo gacanta dadka ugu jira maadaama waxaan ka soo bilaabay waxa shabakada dagaalamay ku ku karteen marka taasasi ku leenayso iyo social media aanu wixii markii dhacaan ba isla markiiba soo tuurahaya marka arrimaha saaweyneynaya oo adkeynaya hadda waxaan waxay horan ku jirjiray dibadda kreativa
dagaaladu mudday socdaan hadda inta laga warqabo gudoomiye way soo laalaateen weli muxdadaala oo dowladdu ay bixisay oo dagaalada lagu xakameynaya ma socdaan miya
horta dowladdu heerka ugu sarreeyey waa ku gashay arrintan ayadoo hawsha dhacdo cusub tahay oo qoyan tahay oo weliba xaaladda inta badan isku hadlay jireen ayaa madaxweynaha dowladda galmudug ahaa cabdikaariye oo safar qeyb ka mid ah dhinaca bariga iyo waqooyiga uga maqnaa ayuu soo gaabiyey ku soo gaaray goobtii ka dhacday arrintu meeshaas waxaa kaga waaqayn Google isku soo galay ayagoona labadii beeloodna oo walaalaha ahayna waa ka aqbaleen halkan baa la yimid gudda lagu jiray hawshiina saasaa loo galay dowladda juhdi weyn bay ku bixisay sababa dowladda ma ogihiin oona dhihi kara xataa dagaalada kala dhaca beelaha kuwii ugu weynaa ugu baxsho hawl ayaa la geliyaa filaya marka way jirtaa in dowladdu xoog badan ay ku bixisay meel fican soo gaarsiisay ilaa haddana
maxaa marka dadaalada dardareeyey oo hal bacaad lagu lisay ka dhigay oo dagaaladii dib u soo celiyey
beer horta labadii karan baa lagu lisay dagaal xoog loo socdo ahaa dagaalka dib waa istaagay hadda dagaal ma socdo haddii markaa la dayi lahaa ama aysan dowladdu dhex geli lahayn maanta ma ahaateen qaabkan qaabka duwan uu ahaa dhibba shuka badnaa lahayd wareer ka badnaa lahaa marka waa laga faa'iiday horta dagaalkii uu hakaday laakiin dadkii weli go'ashaas ka jirta oo labada dhinacba ah marka weli waqtigeedii ma gaarin laakiin si shacabnimaana waa loo galay oo beesha hadda la degan oo kale meesha waa u gashay dowladduna waa u gashay labaduba hadda ku jiraan oo lagama maarna marka ballan kale oo hadda taagan oo la filayo ayaa jirta oo insha allah inay wax buuxin ka qabataan jeedina
maalin ka hor dagaal baa ka dhacay ku dhawaad shan ruuxa dhimatay maantay dagaala markala dhacay khasaara la warinaya tirada dhowr qof oo inay ku dhaawacmeen dhowr qofna dhimatay ee wali dagaaladii way jiraan Soomaan deegaankii way ka dhacdhacayaan
marka dagaal la yiraahdo oo qof hadii isaga xataa dagaal baa la hayaa adaa markaan hadda maanta waxaan caay magalaysay waa dad ilaalaa oo saxsi sheega laakiin dagaal dowladan oo qol ay taqaan qol kale ku qaaday ama qol kale ku soo qaaday inay si jirin bakteeriya sida aan aadna soo gaadhay laakiin hadii uu waxa dhacaan waxa weeye waa dagaal laakiin dagaalkii dagaalba yar weynaa haddeertaan waa qow yahay mana filayo in hadda waxa hadda dhacayaa la dhihi karo waa dagaal laakiin weli kalsoonidii walaalnimada ahaa oo lagu wadaaqay lahaa lagu wadaagi lahaa ayaan weli heerkeeda gaarin waana lagu jirayaa oo intaa waa lagu jiraa oo shaqsi iyo beel iyo dowladba inta waa lagu jiraa
waxaa jira deegaano dagaalo ay ka dhaceen oo daaqa iyo biyaha ku salaysnaa sida deegaanka Ducule ee gobolka Mudug oo kale dowlad goboleedka isla markiiba waxa ay ku bixisay dadaal waxaa la xirxiray dadkii deegaanka waxaa la qabtay dhinacyadii dirirtu ay ka dhexaysay maxay kaga duwan tahay Ducule deegaanadan hadda dagaaladu ay ka dhacayaan gobolka Galgaduud
walaalow ka duwan kara maaha hadda fursadda hadda sida loo helo weeye way jirtaa in laga faa'iidaystay dadkii markaas loo arkay in hawsha ay hurinayeen ina markiiba gacanta lagu dhigo waana wax markii hore bilow ahaana waa ahaayeen wax horuu jirana ma ahayn taasaa fudaysay laakiin hadda dagaalkan hadda aan ka hadlaynay oo mataqaan laanleer waxa weye dhibasho badan baa ka dhacday hawshu intaan way ka qoto dheer tahay marka labada meelood meelo badan oo kale ka dhacaa jiray oo asmuuc dhaweyto ayagana dhinacaas kale oo dhinaca dabal xaggeeda dhinacaasaas ugu keena ayagana haddeertaana wanaag badan dhex yaallo oo ilaa hadda ay qawdahay marka waxaan rajeynaynaa meel laga seexday gooniya ma jirtee meel gooniyo kala duwanta ma leh qaababkii iyo fursadda la helahayo markaasi qaabka loo xalinayo qaabka dadka ruuxooda ay u rabaan in loo xaliyo ayaa kala duwan marka haba waa nuucii markaas ay ku haboontaa wax looga xalinaya insha allahu tacaala
dagaalkan deegaanka Landheer ma waxaa jira gacmo aad tuhmaysaan oo colaadaas furinaya oo aan deegaanada rabin in nabad ka dhacdo oo aad isleedihiin way qeyb ka yihiin ma jiraan haye
waxaa kamid qulma joogta marka walba dadka maskaxda kusoo dhaca waa siyaasiin iyo qof dan leh waa ku jiraa oo kama marna laakiin 99 waxaa dagaalkan hadda Landheer hurinaya waa qulma joogta wey marka qulma joogta leeyahay waa qaraan oo qulma joog dadkii ugu horreeyay waddanku maxaa saad baroojooga ka baxay baan ahaa oo haddan degan waxaan u leeyahay waxa weye way ka maqan yihiin ilmahoodii iskooladii u dhigtaan caafimaad u helaan ayagoona meel amniya joogaan marka waxay u baahan yihiin keliya inay kaga faanaan doonadka iyo magdonalada iyo baararka sateriyada inay kaga sheekeeyaan u baahan yihiin malaayiin lacag ay soo shubayaan ayagoo raba faankaasi iyo inay maanta ku fiicaan laakiin ma dareemayaan damage-ka iyo dhibaatada kuwa ay lacagta usoo dirayaan gaariga dadkan waa dad ehelo walaala waa wiil yaa tigis inta la qaadana china lagu soo bedeli maayo ama ethiopia lagu soo bedeli maayo ama yemen la keeni maayo way sa deganaanayaan inta qiyaama kadibana way sa deganaanayaan waxaa fiican markaa in dadka qurba joogaahu haddii meesha colaado taalo meesha haddii dagaal jiro wax development iyo laga samayn karaa ma leh ogow kaa xabad usoo dhiirayso wiilkiisa iskuul dhiga maayo caafitaan la heli mayo biyo nadiifan heli mayo amni la heli maayo waxaa fiican lacagtaas inaad adduunka uga faa'iidayso dadka ehelka kuu ah oo nabadooda kaga shaqayso si aakharena aada aj uga shaqaysato adduunka ayay ugu tarto waxa weye markaa gacantaasi waa ku jirtaa iyadoo aan inta badan aan ogeyn xoogaal waxayn laha meesha yaala nabdooduna intaas keliya uu yahay ajirda gacmo kale oo dadda siyaasiyiin oo isleh haddii meeshaa nabad ka dhalato meeshaa hagaagto meeshaa saf garto fiirka waxaa helaya maamulka hadda jira sias u helin biisi ka dhig way jirtaa sax waxaa kaloo saddexeeya dad maka sax oo caqligoodu ku filan yahay colaadaan oo wax dadku isku ahaayeen iyo wax lasoo maray aan weyn meeshaan in laga tegahayo oo aqna loo socdo madaxa laga qaadanayaana aan si fiican qalbigooduba dhacdhacsanayn oo horiya dagaalada waa jiraan
ugu dambeyntii gudoomiye maxaa tilaabooyin ah oo hadda idiin qorshaysan sidiganada xal waara looga gaaro walaaladooda soo laabta.
Qadaro haddii waxaan ku yiri waxaan mideysan kulan maan loo soo qaftay balan laga balanaa mideysan oo ahayn isku soo laabto ayadaasan sugeyna waxaana filayaa haddii isku soo laabto wax yar baa dhiban oo hadda wadahadalkii iyo brosiiskii shirka loo qaban lahayba hadda socda dad dhaqan ay wadaan dowladduna ay kor ka taagan tahay oo ay mataqaana garowdeen amaloo kaka tahay oo backup u tahay laakiin waxa gacanta kula jiraayeen dhaqan waxay la hadlayaan waa dhaqan kale baladiyihiin taas baa midaysan oo balanteed soo doodahay marka waxaan sugeynaa in balanta haddii timaado wax horumar laga gaaro insha allahu tacaala dadkaana waa dad walaala oo wiili atigiisa dad kale tegayana maaha waxaana isku rasban yihiin inay isqaataan goor ay noqotaba.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay waxa uu magaaladaasi magaalada Gaalkacyo ugu waramaya wariyaha V O da Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa kordhiyay dilalka qorsheysan ee ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho. Saddex qof oo ganacsato ah ayay kooxdu shalay waxay ku dishay goobahooda ganacsi oo ku yaalla xaafadda waa degmada Toofiq. Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, sideed qof oo ganacsiyo kala duwan lahaa ayaa la sheegay in kooxdu ay bartilmaameedsatay, taasoo qayb ka ah xeeladaheeda cabsigelinta ee ka dhanka ah ganacsatada u hoggaansata amarada dowladda ee ah in ay rakibtaan kaamirooyinka CCTV-ga loo yaqaano. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho iyo daafaheeda ayaa hadda la kulmaya culays amni oo kaga imaanaya kooxda Al-Shabaab oo dhowrkii isbuuc la soo dhaafay bilaabay inay toogtaan dadka fuliya amarka dowladda la xiriiray inay ganacsatadu xirtaan kaamirooyinka si loo xaqiijiyo amniga. Al-Shabaab ayaa dhowrkii isbuuc la soo dhaafay dilal kala duwan ka geysta Muqdisho iyo hareeraheeda iyagoo kadbiya diidan amarka dowladda la xiriira dadku inay xirtaan kaamirooyinka. Maanta shalay ugu dambeysana degmada Dar es Salaam goob ganacsi oo ku yaalla ay dil ka furiyeen kooxda Al-Shabaab. Haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa la hadla VOA-da iyagoo tilmaamay in looga baahan yahay dowladdu inay xaqiijiso amniga badqabka ganacsatada kuwaasi oo fuliya awaamirta dowladda la xiriira xirashooyinka kaamirada.
Waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto, laakiin caqabada jirta waxay tahay amniga haddaan la sugi karin inaan maxaa la dhihi jiray amarka dowladda qaadan xoogaa caqabadeen nagu noqonay, sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa laakiin hadda amniga ma fiicno. Waxaa shaqayn jireen qoladii maxaa la dhihi jiray dharcadka shaqayn jireen, laakiin hadda beryahan dambe waxaad maqlay sida shalay hadda waxaan maqlano kale dharcadka meelay joogeen oo ka tageen in dilal uu ka dhacay. Marka waxay u badnaan doontaa inaan maxaa la dhihi jiray aan qaadanin amarkii ahaa in kaamirooyinka isii taagnaadaan. Hadda danta waxay nagu kalifi rabtaa kaamirooyinka noo xirnaa inaan iska furno, sababtoo ah amnigiina ayaa halis ku jira.
Waxaa la gudboon dowladda ammaanka dadka ganacsada oo ilaaliyaan, maadaama lagu leynayo kaamirada loo xiro oo dowladdu u xirtay. Mar haddii ganacsatadii ay yeeshay lacagtii bixisay yeeshay kaamiradii ogolaatay, in la ilaaliyo nafsadooda, in la ilaaliyo oo meelaha ay kasoo galahayaan. Waxaanu waa hadda saad bay noqotay, halkaas waa afar, halka wax yar maaha oo ganacsatadiiyo dadka leeday. Ganacsataduna dowladday u shaqaynaysaa xaqiiqa marka laga hadlo, wax walbay yeeleen, ammaankooda waa in la ilaaliyo.
Cabdiraxmaan Diin oo ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa xusaya hadda inuu jiro culays weyn ay wajahayaan ganacsatada kuwaasi oo fuliya amarka dowladda la xiriiray in goobaha ganacsi lagu xiro kaamirooyinka.
Runaanta waxaan isleeyahay caqabad xoog leh soo korortay oo dadkii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho joogay oo lagu amray inay maaragtay xirtaan kaamirooyinka CCTV-da ah, taas oo amniga qayb weyn ka qaadatay sanadkii hadda lasoo dhaafay iyo hadda kan lagu jiraba. Sida muuqataana dadka ganacsatada oo xirtay oo degan magaalada Muqdisho xaafada ka mida waxay wajahayaan culays aada u xoog badan, culayskaas oo maaragtay rumaantii ah dee dil in qofka maaragtay nafta uu ku waayo amar dowladdu fuliyay marka hay'adaha amniga ayaa laga rabaa inay la yimaadaan caqabadahaas ama maragtay halkii loogu gudbi lahaa rumaantii oo culays aad u weyn ah oo islaahay qof kasta oo muwaadin ah oo markii hore lagu amrinay inuu isugu iibsado qalabka kaamirooyinka maragtay businesskiisa ku xirto meeshaas ka monitor gareeyo oo haddana maragtay qofkii intii dukaankiisa loogu yimaado ayba suurtagal tahay inuu naftiisa ku waayo maragtay kaamiradaas darteed oo meesha ku xirta
walaaska amniga soo kordha hadda wuxuu si gaar ah u saaran yahay marka loo fiiriyo degmooyinka gobolka Banaadir ku yaala erafka sida uu tilmaamayo diini
bay magaalada horta sida rumaanti dhowr qaybood ay ka koobantahay marka loo fiiriyo amni ahaan qaabka dawladdu ay u wajahday inay amniga magaalada sugto waa waxaan isdhihi karaa laba maaragtay qaybood ee magaalada ku koobantahay labadaas qaybood ay u kala qaadeen maaragtay laba zone oo aan isleeyahay zone oo zone 1 kale ilaado ama green zone oo wadada wadnaa wixii halkan ka soo xiro oo dhagax xumo maaragtay ku wareegsanaa inta badan dhulkaas maartay dhul wax ka dhacaan ma ahan culaysada hadda ugu badan waxa wajahaya waa degmooyinka geesaha jira magaalada sida maartay degmada Hilwa Dayneele Garas Valley ka hada degmooyinkaas culayska ugu badan ka jira dadka ugu badan oo magaalada business ku roona maartay meelaha ay ku xirteen qayb ka tahay meeshaas
haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya ayaa mar kale weydiiyey Cabdiraxmaan Diini oo ka mid ah dadka ku nool Muqdisho isagoo tilmaamay in marka la fiiriyo dowladdu hadda looga baahan yahay inay xaqiijiso amniga badqabka muwaadinka qaatay amarka dowladeed ee ku nool gobolka Banaadir
dowladdu waxa la gudboon rumaantay istaraatiijiyad inay la yimaadaan ka duwan midii hore ku hawlgalayeen maadaama dee isbeddel ku yimid oo dadkii culays soo fuulay dowladdu ayada amarka amniga bixisay ayada laga rabaa hadda inay la timaado qidad iyo nidaam ka duwan nidaamka hore ku wajahayeen inay ilaaliyaan dadka muwaadiniinta ay ku amreen inay kaamirooyin xirtaan marka amarka dowladdu waa la fuliyay laakiin amarka loo dilay yimid taasna sidii lagu wajahay in dowladda fulkeeda ay gashay ayada laga rabaa
afayaanka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan oo la hadlay VOA ayaa xusay in qaadi doonaan tilaabooyin lagu xaqiijinayo amniga muwaadiniinta wuxuuna xusay kaamirooyinka inay door weyn ka qaateen xaqiijinta amniga caasimadda cid walba isku daydaa inay hor istaagtaan tilaabo la qaadi doono
maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga oo iskaashanaya waxay wadaan howlgallo ee ka dhanaa ee kooxaha iyagu ee qalqal gelinaya xirashada kaamirooyinka sida la soconno ee kaamirooyinka waxaa laga dhaxlay ee faa'iidooyin farabadan oo ay ka mid tahay in laga daba tago ee kooxaha iyagu ee falalka amni darada ka geysta magaalada Muqdisho burcada dhibaateysa shacabka sidoo kalena kaamirooyinka waxay ka hortagtaa ee dhagaraha ee shacabka loo maleeyay sida daraadeed maadaama faa'iidooyin farabadan laga dhaxlay mar walba waxaa la xoojinayaa xirashada kaamirooyinka laamaha amaanka iyo maamulka gobolka Banaadirna waxay diyaar u yihiin inay ka hortagaan cid walba oo qalqal gelinaysa amniga caasimadda.
VOA ayaa la xiriirtay afyaanka ciidanka booliska Soomaaliya si aan wax kaga weydiino dilalkii ugu dambeeyay la kulmeen ganacsato xirata kaamirooyinka magaalada Muqdisho oo uu ka gaabsaday ka jawaabida su'aashaasi. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahan ka doodaya miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ee sanadka soo socda ay ku shaqeyn doonto qodobada muhiimka ah ee laga dooday waxaa ka mid ah in mushaarka loo kordhiyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya kaas oo ay soo jeediyeen xildhibaanada qaarkood xildhibaanada doodan wada waxaa ka mid ah taliyaal hore oo ciidan ah haddana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Falastiin Axmed Imaan ayaa khadka taleefanka waxa ay kula xiriirtay taliyihii hore ee booliska Soomaaliya sareeya gaas Bashiir Cabdi Maxamed Ameerika taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Korneel Yaasiin Cabdulaahi Ferey iyo taliyihii hore ee qaybta lixdanaad ee xoogga dalka Jeneraal Maxamed Sheekh Cabdulaahi Ciiro ugu horeyna waxa ay wax ka weydiisay sababaha ay u soo jeediyeen mushaar kordhinta ciidanka waxaana ku horeynaya Jeneraal Bashiir Ameerika
ciidanka waxaan ognahay inay u sameeyaan ummadda khidmaadka ugu adag marka la shaqo la qabto shaqada ugu adag inay igu noqayaan khidmaadka ugu adag ee dalku hayaan muddo hayaan waa ciidanka garabta meel alaale meesha binaadanka ka carraan iyo ku sii carraan dalkii ku sii carraayeen qarixii ku sii carraayeen dalka ku carraaya kow hawsha ay hayaan abaalmarinteedu ma aha waxay qaataan uma dheelistirna mushaarkooda ciidan aan dallacayn shan iyo toban sanni mushaarkiisa aanu daafin $200 ma xaq ma aha ama muddo badan baan ciidankan ahaa dareenkoodana qaalnaa waxay maarata dhibkaystana qaalnaa
وكوسو نقنايا وحان سينايا جمال عير ان باهي انت اللي يعينك وقبان حلقا انو شاركو ذا الكردي
ان شغل اوغارك تلك ما انت لغا قبطانا وهاي وايقا نولوشو دانا مده لكترنا ايدنكا هدي اهان لهي ان دينعا مشاركا هدي اهان لهي دينعا داولة يو لوجيسي كدا ايدنكا وحان اوغنهي اوكالي حبك ايود اللعان ماها استراتيجي كيدنك قد دلعي جري هدا إذا ماذا دلعي وما دلعان واسكولا ودلعك نينك أعرف لها إيو نينك لو أعرف لها إيو نينك تدب لها إيو لما نوحي هاي إني لعكتو إني كلاسة رئيسو ما هاي يري دريجي كلاسة رئيسة تاس وحي نتسيني سامركا إن إيدنك آمي كالأمر قادم إني سكول لعقنا إيهين وجرير كيدي إيدنك نفتر كيدو وحول ميسو إيدنك waxaa hadda uu qaato waa isna garanay dhamaanteen kuma wada filna laba boqol aad bay u yartahay
waa maadsan tahay in waxaan siinayaa Cornel Yasin Fere xildhibaan Yasin in maxaa isleedahay xilligan dawladda culaysaa lafteeda haysta waxay ku jirtaa mashruuci deyn cafinta dawladdu ma awoodaa in ay mushaarkaas ciidamada siiso muhiimad intee le'eg ayuu soo mushaarka loo kordhiyo u leeyahay howlgalkii ciidanka
وما سطح فلسطين وسلامة يا جنرال بشير يطريق رئيسك بوليسك يطريق رقائبة الادرات جنرال ايرو وحارب انا قوش نيزانية سنة كام وحي سمي سكرر وحا سببي ان دوس ان صوصار نو ان ايدك مشاركيس الكرديو وحاوا يعنقو حوغان كا طروفات كا حرضات كا يمضي كجران ايو ان ايسان ايو حكم ينسان أما مهمت كم يمسن إذا بدأ قلب كسر الكودان ما دام يسجل الإنسان كان مشاركة الكورديو وحكروا أيضا ماشوا كجر سنة أيضا كمدة لبصر كبدن والبصر يبر كبدن كجران تقال كدنا قواريتا يفرمها كجران لنا تعالى دعايان دروفة نديتا مشار يديتا عاصمات يديتا غاشين انتوا سيدا سألجي قدو حاسلين هاي ميزانية سنة كان كورونا يسميسي كرر كاس أي سمي سيان حبنا إن لو كردي مشاركة إذا ماذا وحيابها كلا إن تبلو ديغو وكرر لو قادو مشاركة إذا ماذا أنه مركا أنه أحل لبانو وحان قرني سوجيرين إن إذا ماذا مشاركة إذا كرر لو قادو وحان مركا باروان كلمات أقل يو كتجيدة مارياتة يو كتونك لبدا أقل بان كعصرينا إلا تحكل يو سوجيرين تا كرها ee baarlamaanka in la tixgeliyo duruufaadka iyo xaaladaadka ay wajahayaan ciidamada qalabka sida gudahan ee gaar ahaan ciidamada sida la socotaan ciidana muddo laba sano ah waxay ku jiraan furun waxayna la daadacayaan duruufo aad u liita sidoo kale waxa ayadana meesha ku jirtay inaysan haysan daryeel caafimaad oo isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed waa la socotaa heedaha amniga ma lahan isbitaallo horumarsan oo tayeysan waxaa islaana marka in sanadkan waa in kor loo qaada mushaarka ciidamada wax ka muhiimsan oo aniga aan kor loo qaada la inay jirto ma aaminsani waan islaana maadaama aan miisaaniyadda aan ku waqti aan hayno kororka ay sameysan aan hayno waa la korti karaa mushaarka ciidamada
General Bashir ciidanka booliska soo maamushay baahida ma mid hadda uu ku muuqataa mise markii aad meesha joogto waa arkaysay in culayska jiray horaso ma isugu dayday in arrinta mushaar yarida wax laga qabto
wallahi horan waa uu ogaa mar walba waxa iska jira durfo dhaqaale jiray sanad socotaan mar waxa jira dalka miisaanad mar waxa ay ku shaqeynayeen voluntary figures ku shaqeynayeen iska tabarucayeen xaliyo iska dhexdeen hawsha qabanayeen mushaar fiican ayaa la jiray maanta laakiin marka aan bitaagay wax laga qabanayo لكن waxaan ku talinayaa waxa uu Ilaahay u qadariyay madaxdu inay garato dibka intay shugul baahayn waati khasoo Soomaaliya waxa u baahan yahay askariga askarigu u baahan haas dulee arru dulee reer dulee wa aamusayhin ina nuqdoon xaq leen ugu taamay ilaa intay ciidamada soo martay
waxaan seenayaa General Ciiro ma kala hadashay madaxda dawladda in ciidamada mushaarka loo kordhiyo mise waa mid uu hadda aad bilaawdeen ololaheed
sida labanadu muhiim bay keenen waxay rabaan hadda oo u balansiin inay la fariistaan taliyaasha ciidamada askariga Soomaaliyeed hadiisan niyadiisa wanaagsanayn soo jeedimaha dhinacyada kala duwan ka imaanay gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya وإني دعاء أوراريان مرحلة ذلك إسلام كاسنا أي قادم تلابو لوهر مرنا إيرنكا نولشيسا مشارك كيسا إيو مورال كيسا إنت بقى
ما مثلاً تا إن أقدام بيوم حسين عيا إن في اللبان ياسين إن حدي دولدو أي تراهدو ما أود إن عن مشارك أكبر دينو إذا ماذا سو تاسي ما أبور كرتو إن إذا ماذا يدولدي كرسوني دولدو أي رات سيداكو حلنا إنسان أرين تاسي ما يجري تقارب كلو أرين تان لو مريكري
تي أي سنترين فرصدو عيدا كمشاركو دكور لغو قادي كرو أنا قو مانا سو جين تمانا قريبا الواحة حتى لو كلفة وحيدة هنا عن متو مسدح صراع عن كرتين هينو ميزارية أنا قلنا أنا صحيح هينو الوحان قو عن صنا مركز أنا أنا كحل بعنا حام هنا عنو العد كنا يقري كنا الروح في لنا وعن كرر كميزارية الأرك هينو هنا عنو طلبنا إن لو جو كرتي إلى مدى مشاركة الوحان رجينا يا مركز إن ما حد قرنك إيو جودهان عطيها على هذي نوع ولدي مرحلة طاينة إنه يو تجنا ولاد ورام هذان كرتي كر أنا نفتكر نسومان نتيرين وحال أنا مثلا إذا حتى هرستاي كرتا هؤلاء سنترين إن إذا مضى مهم بهين إذا ولقى ويترين كرتا تلقى إذا كان الجوا عليها إنه وجدت وعاد تلقى الجوا عليها وإذا مضى خلاص كسيدا أيجا لحظة مركين تروفات كذا حالات كذا ديب لو إيوه وجدت إنه
ما نقارن إن لوجد ديجو مشاركة مشاركين تعدون إنسان إنتبه لأقطع.
وعرفنا أصلا نقول أنت سلوك كذي مليه لكن وعرفنا إيش صار لوقا هذا مشاركة إذا مدى وحط السلا لسه وطعم يقع طعم بقول سعاشم دولار وعرفنا هنا أن نقول وحي لو قدري كرو كقو ميزانية كرها ميزانية إسماعيلي إن إذا مدى اللوك دي عرفنا حقوقاتك إيو تريال كذا نرش هذا إذا مدى كر لوقا هذا ayaanu
dalbanay agstiyal waxa naga xusuusinaa in aan la xiriirnay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya balse aanay wali hinno suuragalin marka ugu horeysa ay taasi dha suuragashana waxaan idin soo gudbin doonaa jawaabtooda walaalka naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday canshuur kordhin ballaaran hadii dib loogu doorto xilka marka labaad Trump ayaa ballan qaaday in canshuur dhan 200% la saari doono dhamaan badeecadaha laga keeno dibadda iyadoo 60% la saari doono badeecadaha ka yimaada dalka Shiinaha Trump ayaa waxa uu ku doodayaa in qorshahani uu kaalin weyn ka qaadan karo abuurista shaqooyin cusub hoos u dhigista deynta qaran iyo sidoo kale kordhinta dakhliga dawladda ee adeega guud sida xanaanada caruurta si kastaba ha ahaatee badankood shaqo ah dhaqaalahani waxa ay aaminsan yihiin ama dhaqaalayahanadu in shacabka Mareykanka ay bixin doonaan kharashka sare ee badeecadaha warbixin arintani VOA ka diyaarisay waxay noo soo koobay Xuseen Barre
madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ahna musharaxa xisbiga jamhuuriga waxa uu doonayaa in uu ballaariyo canshuurihii uu soo rogay xilligii uu madaxweynaha ahaa hadii mar kale loogu doosto aqalka cad bisha November canshuurahaasi oo dhan 20% oo la saarayo dhammaan badeecadaha laga keeno dibadda iyada oo 60% la saari doono badeecadaha Shiinaha ka yimaada Mansi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison ayaa sharaxaya sida ay canshuurahani u shaqeyn doonaan
quite simply a tax on everything that is coming into the United States.
Canshuurku waa wax si fudud loo soo rogi karo. Taas macnaheedu waa in wax kasta oo dalka soo galaya la canshuuro. Taas oo saameyn doonta alaabta aad ka iibsanayso dukaanada.
Marar badan canshuuro ayaa la adeegsadaa si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha. Alexander Hamilton oo ahaa xogeyihii ugu horeeyay ee taariikhda maaliyadda Mareykanka kana mid ahaa aasaasayaasha qaranka Mareykanka ayaa ku doodi jiray in canshuurtu ay lama huraan u tahay ugu yaraan muddo gaaban in la soo rogo si loo taageero warshadaha kobcaya inta ay ka adkaanayaan oo ay la jaanqaadayaan tartanka caalamiga ah sida ay sharaxayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA
If you go back to the 19th century you know the United States and many other rich countries
haddii aad dib u fiiriso qarnigii 19aad Mareykanka iyo dalal kale oo hodan ah waxay maalgashiyo badan oo ay dawladdu sameeyso ka heli jireen canshuuraha.
Dagaalkii labaad ee adduunka kadib, dhaqaalihanada dunida ayaa si weyn uga fogaaday canshuuraha iyaga oo door biday ganacsiga xorta ah. Sanadihii u dambeeyey waxaa jiray dareen dib loogu laabanayo ilaalinta dhaqaalaha gudaha oo ku soo kordhay labada dhinac ee siyaasadda Mareykanka. Madaxweynaha haddan talada haya Joe Biden waxa uu sii watay canshuurihii Trump ee lagu soo rogay alaabta Shiinaha. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenka xilligan Kamala Harris ayaa taageersan canshuuro xadidan oo istaraatiiji ah, balse waxay cambaareysay qorshaha ballaaran ee Trump.
Madaxweynaha laga keeno Mareykanka sidee ayay canshuuraha u saameyn karaan?
Marka ay canshuurtu kor u kacdo, shirkadaha wax soo dejiya waxay haystaan dhowr doorasho. Kow, in ay iska bixiyaan kharashka iyaga oo aan kor u qaadin qiimaha, in ay hoos u dhigaan kharashaadka kale, iyo in ay qiimaha ku kordhiyaan tafaariiqleyda si ay macaamiisha uga iibiyaan. Inta badan dhaqaalihanada waxa ay ku doodaan in macaamiishu ay ugu dambeyntii bixin doonaan lacagta canshuuraha iyada oo qiimaha alaabada lagu kordhin doono, sida ay tilmaamayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
And if you look at the actual evidence from times when we've put tariffs on here in the United States, you see that almost all the
cadeymaha marka canshuuraha lagu soo rogay Mareykanka, waxaad arkaysaa in kharashka oo dhan ama ugu yaraan inta badan ay bixiyaan iibsadayaasha Mareykanka ee alaabada ay ka soo dejistaan dibadda.
Daraasad dhowaan laga sameeyey macadka dhaqaalaha caalamiga ee Peterson ee Washington waxaa lagu soo ogaaday in canshuurta uu Trump soo jeediyey ay ku kici karaan qoysaska dakhligoodu ay u xadidan yahay amaba u dhexdhexaadka yahay. Canshuuruhu waxay kor u qaadi karaan qiimaha alaabta dibadda ee la soo dejiyo, taasoo keeni karta in macaamiishu ay doortaan badeecadaha gudaha. Tusaale ahaan, canshuur 115% ah oo la saaro biraha laga soo dejiyo dibadda waxay keeni kartaa in dadku ay doortaan biraha gudaha, maadaama kuwa dibadda ay 115% ka qaalisan yihiin amaba ka rakhiisan yihiin. Laakiin arrintu sidan uma fududa sida uu sheegay Menzi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin.
Haddii aan ahay shirkad soo saarta biraha Mareykanka, waxaan heli doonaa faa'iido ah 15%. Haddii aan ahay shirkad doonaysa faa'iidada ugu badan, maxaan sameynayaa? Waxaan kor u qaadi doonaa qiimaha 15%. Sidoo kale,
shirkadaha waaweyn iyo warshadaha wax soo saarka ee caalamiga ah ayaa waxa ay la kulmi karaan tartan adag oo ku yimaada suuqyada Mareykanka sababo la xidhiidha qiimaha kordhaya ee canshuuraha. Waxa ay tani sababi kartaa in ay yareeyaan wax soo saarkooda gudaha Mareykanka, taas oo dhaawici karta dhaqaalahooda, sida ay marka la sharaxayso Kimberly Closing.
That's what we saw with the China tariffs. They retaliated and that hurt farmers in the Midwest, and in fact Trump had to spend.
Tani waa mid ka mid ah waxa aan ku aragnay canshuurihii Shiinaha. Waxay Shiinuhu kaga argutay sidii ay uga jawaabi lahaayeen, taas oo dhaawacday beeralayda galbeedka dhexe. Trumpna waxa uu ku qasbanaaday inuu balaayin dollar ku bixiyo sidii uu dib ugu soo celin lahaa dhaqaalaha dadkaas.
Canshuurtu waxay soo saartaa dakhli ay dawladda Mareykanku ay u baahan tahay, sida uu Trump sheegay, kaas oo lagu maalgelin karo adeegyada guud iyo weliba daryeelka carruurta. Laakiin haddii qiimaha uu sarreeyo, taasi waxa ay yaraynaysaa wax iibsiga oo dhaawici karta qoysaska Mareykanka.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Habre Aadan warbixintaasi oo v o edu diyaarisay nala socodsiinay. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. 6 maalmood oo keliya ayaa inaga xiga doorashada guud ee Mareykanka oo ta madaxtinimo ay ugu muhiimsan tahay. Dadka siyaasadda Mareykanka oo durasa ayaa sheegaya in dadka Mareykanku ay codbixinta u dareeri doonaan iyada oo bulshada Mareykanku ay aad u kala fog tahay. Haddaba ayaa mas-uulka kala fogeynta bulshada waa arrintaynu barnaamijka umuuraha Mareykanka ee maanta kaga hadlayno. waxaana igala qayb galaya Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Cabdirasaaq Diini oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Ohio. Cabdirasaaq Diini ayaan ugu horreyn weydiiyey cidda mas-uulka ka ah kala fogeynta bulshada Mareykanka.
Bismillah Maxamed, walaalo maadsan tahay salaan kadib. Waxaan aaminsanahay ama xaqiiqdaba ay tahay waxa polarizationka ama kala geynta shucuurta Mareykanka wax ku bilowday maaha xilligii Trump. in badan kasoo horreeyay weey laakiin waxa marag ma doonta ah in xilligii Trump waxa loo yaqaan white nationalist hate groups ay kor u kacaan more than 55% oo inkastay ka mid yihiin skinheadska oo inkastay ka mid yihiin Ku Klux Klanska oo inkastay ka mid yihiin some kind of maxallida Christian identity groups iyo confederate groups yacni inta Trump afarta sano madaxweynaha ahaa waxaa la abuuray ama soo baxay ama soo shacbaxay in ka badan 155 groups oo hate groups. Marka waxaan dhihi karnaa Trump maalinkuu doorashada ku dhawaaqay 2016 uu soo sharaxay isla maalinkaas wuxuu bilaabay polarization. Hadalkiisii waxaa ka mid ahaa isla markiiba waxaa fagoostay dadkii minority-ga ahaa ama Mexicans-ka ahaa dadka ku noola oo ugu yeeray intuu isku qabtay yiri waa the rapist, waa the murderers, waa dadka laga qabtaa. Yacni maalinkaas bilaabatay ilaa ay soo socoto January 6, 2021-ka markii laga guuleystay Trump heer u gaaray dadkii 10,000 intuu isugu yeero DC uu ku fasaxo aqalkii baarlamaanka loogu talinayay Congress-ka ilaa ay la wareegeen oo ay dadkii xataa maxaa la yidhahdaa senatoradii iyo congressmanadii womanadii ay ka xareen. Marka taasaa ka mid ahayd waxaa ka mid ah inuu baangareeyay 6 waddan oo Soomaaliya ku jirta weliba waddamo muslimiin aha. Marka xaqiiqdu waa marag ma doonto in uu Trump sababay ama kor u kiciyey waxa la yidhahda polarization of American politics.
In la kala fogaado way qaasim waad maqlaysaa Cabdirazaaq Diini.
Masha Allah, marka hore waxaan salaamayaa maxamed oo ku salaamayaa walaalkay wuxuu ka hadlay arrimo badan oo maaragtaa dhacay runtii, laakiin waxaasi waqti la soo dhaafay wey doorashadii dhacday lagu kala badiyey doorashadii Mareykanka waxaa lagu kala badiyey sanadkii 2020-ka waxaana xukun ka qabsaday xisbiga dimuqraadi kaasoo hogaaminaya madaxweynahaadi jooga oo aan waxba ka ogeyn baahida bulsho dhaqaale siyaasadeed shucuubta Mareykanku ama ay u baahan yihiin midda ay ku kala duwan yihiin midda ay isaga midka yihiin aan waxba ka ogeyn isla markaas aan waxba ka qaban taa haba yaraata waxyaabahan walaalkay ka hadlayo oo dadka soo galootiga qaxootiga habkii wixii uu qabanayay ninka la yidhaahda madaxweynaha hore Donald Trump madaxweyne Biden waxba kama bedelin. Nidaamkii buu ku dhaqmay wuu ka badan yahay labada haddii la isbarbardhigo madaxweynahii hore iyo kan inta qaxooti wadanka laga musaafiriyo waxaa badan kan hadda jooga. Haddii la eego colaadda la dhexdhigayo shucuubta markii loo eego dhinaca genderka dadka oo diinihii ku kala tegay bulshada oo noqotay dhexdeeda wax aan shaqaynayn runta dimuqraatiga badan waad arkaysaa madaxweynaha hadda jooga kambeynka marka uu gelayo ma kala saaray gobol walba oo Minnesota markuu yimid dadkii Soomaalida ahaabaa ugu horreeya khatabalayaashooda sankalood waa arkaysaa mishiigan markuu tegay muslimiintii baa ugu horreysay. Waxay taasu ku tusinaysaa waxa kambeyn ku yahay iyo waxa xaqiiqdu ay tahay inay kala duwan tahay. Madaxweynihii hore Mr. Trump waa madaxweyne isagu go-aankiisa gaara karti iyo kabaasatu wuxuu u leeyahay inuu siyaasadda waddanka ama ha lagu jeclaado ama lagu nabcaado marka uu waddanka madaxweyne isagu ka yahay isagu go-aankiisa gaaro. Laakiin waxa qof waliba og yahay haddaan la iska indhatirin waxa weeye ninka la yidhaahda Joe Biden go-aan ma gaari karo, haddii uu gaarana waa mid lagu influence gareeyay. Marka taas maxay keentay? Waxay keentay inay horta social fabric-kiisii inuu burburo, cadaawad dadkii ay gender u kala baxaan, ay diin isu nacaan, diintii iyo akhlaaqdii ay dhibato, sharcigii iyo nidaamkii qaynuunkii waddanka Mareykanka lagaga dhaqmay uu meesha ka baxo, siyaasaddii arrimaha dabadu ay dhimato, adduunkii uu qalalaasa ka dhaco maalin walba ay meel waddan horle uu waddanka kale ku boodo oo qabsado oo ay macnaha dee sidii waagii primitiveka la yidhaha ninkii xoog leh baa talinaya.
Waan gartay Cabdirasaaq, adoo iga raalliya labadiinaba idinku iga raalliya, waxaan ka hadlaynaa kala fogaanshaha ee waan garanayaa mid walba inuu doodiisa ku aadan dhinacyado dhan inuu soo gudbiyo. hase yeeshee haddaan ku noqdo qaasim madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump waxaa lagu eedeeyaa inuu yahay qof midab kala sooc sameeya ama racist. jawaabtaada
walaal waa maadsan tahay maxamedow. Dahorta fiiri Maraykanka midab kala sooc uu ka jiray mana aha mid xisbi gooniya ku gaara, mana aha mid shacabka qayb ka mida ku gaara. laakiin mid aan kuu sheegayaa waxa weeye, waxaa la eegayaa ama la qiimeynayaa madaxweyne kasta oo waddanka jooga ama qof kasta oo u tartamaya madaxweynenimada waddanka, waxa habka asagu practical maaha lama eegayo rhetorically qofku hadalka tororogta oo hadalka kambeynka ku galaya lama eegayo. Waxaa la eegayaa waxa uu sameeyey ama waxa uu markaa sameynaya la eegayaa. waxa weeye nidaamka xisbiga dimuqraadiga oo u degsan waxa weeye nidaam iyadoo la aaminsan yahay shucuubta inta tabarta yar la baabi'inayo inta xoogga weyn ay korayso.
waan garta aan weydiiyo Cabdirasaaq Qaasimow. Cabdirasaaq, aan ku weydiiyo madaxweynaha hadda xilka haya kasii degaya Joe Biden iyo Kamala Harris, waxaa lagu eedeeyaa inay kaalin weyn ka qaataan inay madaxweynahan ugu yeedhaan fascist iyo racist, oo ah nin faashiya oo cunsuriya, halka iyagu ay ereyadaas isticmaalkoodu uu keenayo in ummadda ay kusii kala fogaato. doodaada
waa maadsantaha walaal maxamed, waxaan aaminsanahay hadday noqoto magacyo bixin weliba kuwii ugu fool xumaaha waxaa laga keenay Mr. Trump intuu madaxweyne ahaa. waxaad ogaataa madaxweyne Trump inaanu ahayn qof u qalma positionkan hadda isku sharaxayo. madaxweyne Trump waxaa ka horyimid oo diidan oo farta ka gacanta ka taagay yaro codayn meyna madaxweyne kuxigeenkiisii Mike Pence. waxaa gacanta ka taagay madaxweynihii hore Dick Cheney under George Bush. waxaa gacanta ka taagay murashax madaxweynaha hore xilliga Obama la qabtay Mitt Romney. waxaa gacanta ka taagay Liz Cheney oo congresswoman oo weliba hadda taageeraysa bay taageeraya Kamala Harris iyo taageeraya. waxaa gacanta ka taagay his own joint chief of staff. waxaa gacanta ka taagay national security advisor kiisa John Bolton. waxaa gacanta ka taagay chief of staff kiisa Mark Allen. yacni dadkii la soo shaqeeyey Trump oo afartii sano xukunka uu haystay yacni fall dhexaadka iyo nusdambeedka u ahaa ayaa maanta le ninkaas uma qalmo dalka
waa qodob fiican. ansiyo Qaasim iyo jawaabtiisa. haye Qaasim.
walaal waxa weye cabdisaaq wanaagsanahay. horta waa runa gurubo badan oo waqtigii xukunku ay soo baxay way jireen. taa muhiim maaha madaxweynaha inuu isagu dhiiri geliyo macnaheedu maaha, laakiin dee waa dad iskaashaday oo ayagu dana gaara leh ma garanaysaa sida xisbiga dimuqraadiga waa dad badan oo sugatoolal sida xisbiga dimuqraadiga dad badan oo dana gaara leh ay u wataa waddanka gudihiisa iyo dibadiisaba ay ugu shaqaystaan. laakiin hadda waxaa cilmi baarista ugu dambeysa waxaa xaqiijisay oo weliba late last week baan lahay waxaa xaqiijisay in waxyaabaha laga baqayay doorashadan in khalkhal ka dhaco ay arrintaas boqolkiiba konton bay hoos u dhacday. haddii doorashadu si cadaalad ah u dhacdo madaxweynuhu waa ogol yahay Trump waa dastuur
weligeedna doorasho Maraykan ka dhacday oo presidential doorasho ah oo lagu sheegay inay xaq iyo cadaalad u dhacay fair and free elections ma jirto. tii hore laga guuleystay fair and free bay ahayd ugu diiday waa midda ay ka dhacday inay January 6, 2021 dhowr kun oo shacab inta isku yara DC ay weeraraan u daataan aqalka u daataan Congress-ka u daataan
waay ugu dambeeyay Cabdirazaq hadii doorasho soo socota 5 November oo Donald Trump ku guuleysto cabsidaadu maxay tahay
oo ma santa aan cabsidan walaalaga kaliya ma qabna Mareykanka shacabkiisa inta badan majority-ga cabsida ay qabaan haddii Trump guuleysto walaa waana guulisanayn waxa weeye laba marba cabsida jirta hadii laga guuleystana cabsida jirto inuu aqbali waayo results-ki weer hada laga guuleysan hadii uu guuleystana cabsida dadka ay qabaan waxa ugu horeeya uu yiri waa sameyn doonaa waxa weeye wadankan waxa jirta 10 million oo dad ah oo soo galootay oo si sharci darro dalka ku jooga ama visa ama noqdo ama darbiga ka soo boodan jaam waxa badan qaaday inuu ICE iyo police iska daaye guutooyin military soo adeegsan doono dadkaasna diyaarad la wada saari doono yani mass deportation waa waxaan la arag la maqal abidna ka dhacan caalamka waliba dalalka industrial nations ka la yidhaahdo mid waa midaas midda kale markay noqoto foreign policy-ga cabsida ugu weyn oo ka qabna waxay tahay ama shacabka Mareykanka ama adduunka in generally in Trump uu samayn doono inuu dunida inta kale sida ay Republican-kaba bilib gareysan yihiin dal walbaba dalku ka awood badan yahay ama ka tugtugroon yahay ka doona fikirkeliyo waxaa ku daliil
waa taa waa waxa dimuqraadiyadu ka dhisan yahay
qaasim waan ku iman doonaa hadhamaysa Cabdirazaq
in Trump uu dadka madaxa isku geliyo ama dalalka madaxa isku geliyo waxaa daliila historiga ma dhicin markay noqoto Palestine hadda Jerusalem markay noqoto Jerusalem waxay ahayd magaalaystigeedana ay degan tahay Palestinian Muslimiin ee wasigeedana ay degan yihiin nimankan kaloo Yuhuuda waa madaxweyne ugu horreeyey ee caalamka ha la yiri East Jerusalemna Palestine state kala samayn doono magaalo madaxa u noqoto qaybta kalena Yuhuuda haystaan waa madaxweynihii ugu horreeyey ee ku dhiiriday inuu yiri Jerusalem oo dhan waxaa la hoos geliyaa Israel at the same time waxay noqonaysaa the capital of Israel madaxda dalka Israel bay noqonaysaa madaxweyne ku dhiiray aan ahayn ma jirto maxaa kaloo xiga waxaa xiga Trump afkiisa wuxuu ka cadeeyey cid waliba oo iga hortimid xilliga doorashada cid waliba oo waxa iga sheegtay cid waliba oo political opponent igu ah markaan guuleysto maxkamad baan la tegsan doonaa xabsi baan geyn doonaa kuugii halaag baan ka kicin doonaa yacni hanjabaabda uu wado Trump wado Mareykanka wuxuu ku degayo ama ku saldhigayma sidaan ku sheegay aniga haddaan soo deliishadayba
waan gartay way ugu dambeyntii qaasim hadii waan gartay qaasim hadii Kamala Harris ay xilka madaxtinimo ku guuleysato cabsida aad qabtaa maxay tahay
waa mahadsan tahay walaalo Maxamed Kamala Harris horta waa very slim chance inay guuleysato sida muuqata tartanka laakiin haddii ay guuleysato haddii dhaqaalihii oo sii burbura bulshooyinka dadka Mareykanka American citizenka oo sii kala fogaada markii la eego dhinaca genderka dhaqaalaha iyo every aspect oo ay ku wada xiriirayaan aada u kala taga taas mid way kale adduunka maanta caalamka aynu joogno qalaalaashaha Joe Biden ka rida waad ogtihiin hadday Far East Asia noqoto hadday Middle East noqoto hadday Yurub noqoto qaarna waaba la iska waaloobay meelaha qaarkood Africa iyo waaba mowki hayba totally wa mowki marka waxaas way kasii daray inay kasii daraan macaane wax ka soo reynaya ma jiraan
dhinaca gudaha Mareykanka iyo kala fogaanshaha dad tusaaleyaal fariis
dhinaca kala fogaanshaha dadka iyo Mareykanka haddaan ku soo noqdo marka walaal fiiri dadku waxyaabaha ay bulshadu ku kala tagto waxaa lambar wanka ah dhaqaalaha dadka middle class lower middle classka dhaqaalahoodu wuu baaba Joe Biden baaba Harrisna ma soo wado wax nidaam siyaasadeeda oo ay ku bedelayso wixii uu sameynayay ninka la yiraahdo Joe Biden afkeeday ka tiri waa inuu ilaa muuqataa waxaa ka mid a waxyaabaha ugu kala tegayo dhinaca genderka waxay doonayaan waxaan jirin oo ilaahayna abuurin adduunku ku abuurin wax ugu horreeyeyna aysan jirin inay abuuraan oo aan la aqoon qariyo dumar midna ahayn neutralna ahayn xataa أن حتى اللي بيحانه بيني أبوران توني وأنا ما هو هذا الأخر تنكره تنسدحه ولا كي كهاد لي أنت قدس وهم نكل را ترام تنيا يا أكبر فكيري أنا قدس ما كده يا ملح زيوت لكن ما بدري ذيك اللي ها شو بايدن ما بدري
way waxan i think inaan ugu filan waan doodnay waxan jeclahay inaan soo gabagabeeyo onad mahad celiyo Cabdirsaaq Diini oo gobolka Ohio ku sugan xisbiga dimuqraadiga ka tirsan iyo Qasim Maxamed oo jinjeerada ah xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota labadiinaba aad baan idin ku mahad celinayaa taasina waxa ku jira barnaamijkeena umuraha Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxa dhamaantii idin ka tagay sidaas iyo nabadgelyo
Maxamed Cabdi Xasan Sandeere aad ayuu mahadsan yahay cidii jecelina dib markala u daalacatana barnaamijkaasi waxay kala socon karaan website-keena voasomali.com oo aad markasta ka heli karto wararka iyo warbixinada aanu idaacadda ku sii dayno haatana waa heesti dalsan iyo codadkii الله هو النحري استيح عليهم خليف مغاليه فنانك حسن آدم سمتر dalsan iyo codadkii fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo Allahu naxariista Xaliim Khaliif Maqool ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabtay wararka VOA waxay idin la socodsiinayaa aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intaan mar kale dib u kulmi doono dhamaan baahda VOA waxay idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo